Tak dobrý večer. Já jsem moc ráda, že vás tady můžu přivítat v takhle hojném počtu na besedě s panem kronikářem Františkem Klesalem. Toho vám určitě představovat nemusím, ale představím sebe. Já se jmenuji Zdena Žáčková a v letošním roce bych měla obecní kroniku od pana Klesala převzít. My jsme dlouho plánovali besedu s panem kronikářem a tohleto předání kroniky se nám zdálo jako opravdu hodně dobrý důvod se kronice věnovat, trošku se nad ní zastavit a popovídat si o ní. Než si pan Klesal, jak to půjde, vezme slovo, tak já bych ráda ještě vás nejdřív upozornila, že budeme celou besedu nahrávat. Kdyby vám něco uniklo, tak si potom budete moci pustit záznam na stránkách Oravského bubínku. A teď bych vám přiblížila program, jak jsme si představovali, že by ta beseda mohla probíhat. Já bych nejdřív obecně jenom stručně řekla takové zamyšlení, proč a jak vedeme kroniky, a představila bych vám knihy o dějinách Orla, i když je asi znáte. A pak bych už dala slovo panu Klesalovi, který vám povypráví o oralské kronice, o jejich kronikářích, ale taky o tom, jak vlastně takový kronikářský záznam vzniká, jak ho psal, jaké má zkušenosti. A na závěr jsme si připravili nějaké fotografie, které by mohly být takovým dobrým tématem k vzpomínání, vyprávění. Vidíme, jak se to vyvine. Já, když jsem přemýšlela nad tím úkolem, který jsem si na sebe vzala, tak jsem samozřejmě přemýšlela, jaký dnes má vedení obecní kroniky smysl. Možná, že vás to taky napadlo. Představujete si obecní kroniku jako takový nějaký omšilý svazek, zaprášený, nad kterým sedá písmák při svíčce, a jestli to dneska už není přežitek, když máme vlastně možnosti informace si vyhledávat na internetu a stahovat všude možně. A já si myslím, že rozhodně kronika smysl má a vždycky ho mít bude. Protože do kroniky se zaznamenávají údaje o těch konkrétních lidech, kteří žijí ve vaší obci, a o těch konkrétních událostech, které se tady dějí. A poschánit ty údaje tak nějak všude možně může být později těžké až nemožné. Navíc si myslím, že je otázka, co zůstane po našich všech digitálních zdrojích a různých online novinách a časopisech, kam se to všechno poděje a jestli se podaří ta data správně zálohovat. Takže určitě je na místě si ty údaje shromažďovat a zapisovat. A hlavně i z pohledu historika vím, že zkrátka, když se zajímáte o minulost a studujete prameny, tak vždycky se už na ně ale díváte svýma očima. Člověka současného. Nedokážete si zprostředkovat ten pohled účastníka, který to prožíval, kolem kterého se to všechno odehrávalo. To zkrátka už nejde. Takže ty kronikářské záznamy jsou vlastně nenahraditelné, protože už nikdy nikdo nebude mít ty správné dojmy z té chvíle, nebo aspoň z toho roku, kdy to zapisoval. No a v neposlední řadě, tedy kromě tady těchto z těch různých přesvědčení, nás taky k vedení obecní kroniky nutí zákony. A to docela dlouhou dobu, protože první zákon, který vlastně uvedl v život povinnost vést obecní kroniku, už pochází z roku 1920, zákon o pamětních knihách obecních, a my se teď řídíme zákonem o kronikách obcí, který je z roku 2006. A tam se můžeme dočíst v tom zákoně, že vlastně každá obec je povinna vést si kroniku, musí zaznamenávat zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci a poučení budoucím generacím. Takže my máme povinnost tu kroniku vést. A proč vlastně ten zákon vznikl? Přece jenom ta moderní doba se projevila v této oblasti. My totiž tu kroniku už nemusíme psát, jako ti písmáci, ručně do toho krásného svazku a malovat ty obrázky pastelkami, jak to někteří kronikáři dělají. Ale dokonce už se dneska může psát i elektronicky. Mě osobně to jako nejdřív docela zaskočilo, když jsem se to dozvěděla, protože právě pochybuju o trvanlivosti těch záznamů. Když to vytisknete, tak vlastně se doporučuje ukládat listy na stojato, aby se neslepovaly, tak si úplně nejsem jistá, jestli taková kronika vydrží. No a v našich poměrech by to nebylo úplně šikovné vést, protože my máme povinnost vlastně záznam za každý kalendářní rok. Na konci už se napíše, tak ho obec schválí a potom se ten vytištěný zápis musí svázat a uložit. Takže my bychom vlastně měli ve skříni někde, než by se to uložilo do archivu, řadu tenkých svazečků po jednotlivých letech místo teda toho úctihodného svazku. Takže paradoxně, pravděpodobně teda v naší obci budeme pokračovat dál ručně. Takže já si napíšu koncept do počítače a pak si vzpomenu, jak jsem psávala, když jsem psala ještě hezky a budu to krasopisně přepisovat do toho svazku. Ale jako u nás to nevadí. Jiná věc je, jako před horším dilematem stojí v nějakých větších městech, kde třeba za rok potřebují napsat 200 stran toho záznamu. To u nás opravdu nehrozí. Takže to není zas takový problém. Jinak zákon určuje dokonce, nebo vyhláška určuje i typ papíru a psacích potřeb, takže je potřeba zapisovat správným perem, aby to pokud možno vydrželo. Správně ukládat kroniku máme povinnost na obecním úřadě, u zamčené skříni a nahlížet by se do ní mělo samozřejmě jenom pod dozorem pokud možno kronikáře nebo starosty. Každá obec má povinnost, protože kroniky jsou podle archivního zákona považovány za archiválie vysoké důležitosti, tak každá obec má povinnost kroniky odevzdávat do archivu místně příslušného, což u nás je Státní okresní archiv Chrudimi. Takže my už jsme tam vlastně nějaké svazky odevzdali a archiv nám poskytl kopie, nebo ještě poskytne kvalitnější kopie, které budeme mít svázané tady k dispozici na obecním úřadě, takže když budete chtít, tak budete mít možnost samozřejmě do kronik nahlédnout, aniž byste museli tady se vydávat až do archivu. V archivu se uchovávají i další písemnosti, které jsou pro nás zajímavé, kroniky spolků a zápisy třeba z jednání obecního úřadu a další dokumenty zajímavé, co tam všechno ukládá. Náš první kronikář, jak všichni víte, určitě byl Čeněk Forián, který založil pamětní knihu obce Borle. To už je v archivu. Napsal ten první dlouhý zápis do ní v roce 1912. Ale k tomu se vrátí ještě pan Klesa. Já bych vlastně teď chtěla jenom vám představit tu jeho knihu a potom svoji knihu, protože třeba pak už by nebyl prostor se k tomu vracet, tak uděláme takovou odbočku a pak se zase budeme věnovat kronikám. Čeněk Florián, když byl požádán, aby začal oralskou kroniku, o čemž bylo rozhodnuto už v roce 1912, pozor. Takže my víme, že ten zákon, který ukládal povinnost vést obecní kroniku, byl z roku 1920, ale tady se rozhodli v roce 1912, že by bylo hezké mít tu obecní kroniku založenou. Takže Čeněk Florián, já vždycky jsem ho viděla na fotografii jako takového už zralého pána, toho gymnaziálního profesora, tak jsem si ho tak představovala, jak tu kroniku píše. A pak jsem si spočítala, že mu bylo 28 let, když napsal to své pojednání o dějinách Orle, které vlastně uzavřel tím rokem 1912 a pak ho použil do té své knihy, kterou máte všichni doma, určitě kterou znáte. Jenom ho doplnil a rozšířil ještě o ty děje, které následovaly potom. A asi do roku 1924. A o spolcích dokonce až do toho roku 1935. Takže tady je ta kniha, jsem zapomněla, nezapomněla. Když tu knihu otevřete, tak budete fascinováni tou detailností, podrobností, s jakou on opravdu dokázal vylíčit ty nejstarší dějiny naší obce od prvních zmínek, prvních majitelů, přes dobu poddanskou, až vlastně do té první světové války, Vždycky, když čtete text nějakého archiváře, nebo aspoň já mám tu zkušenost, tak to tak vypadá. Oni opravdu jsou hodně zaměření na ty dokumenty, takže každá informace je pro ně vzácná, žádnou nevynechají. Takže opravdu tohleto je dílo, na kterém budeme moci stavět vždycky, protože on fakt zpracoval ty nejstarší dokumenty tak důkladně, že si myslím, že těžko k tomu někdo něco bude nějak výrazně dodávat na základě těch pramenů spíš, než že by studoval ty stejné, že by musel nastudovat něco navíc, něco dalšího. Takže ta jeho kniha je opravdu založená na důkladném studiu pramenu, dá se na ní pořád stavět. Je to velice erudované dílo. Čeněk Florián byl taky velmi uznávaný historik regionální a po zásluze byl tedy za svoji práci pro obec, která nebyla jenom tím, že by napsal knihu, ale byl i účastem zdejšího kulturního života, tak byl ustanoven čestným občanem obce. Tady jsem si vypsala jenom nějaké ty kapitole, myslím, že jsem to tak nějak shrnula, o čem vlastně tahleta kniha je. A já jsem se pokusila skromně navázat knížkou z dějin obce Orle, která shrnuje ty nejstarší dějiny, o kterých pojednal už Čeněk Florián, jenom v první kapitole. Tam jsem se snažila převyprávět současnějším jazykem tohleto náročné dílo tak nějak přístupnější formou, aby tam přesto ty informace zůstaly. A pak jsem pokračovala vývojem dějin obce až do téměř tehdejší své současnosti. Psala jsem to před rokem 2002, v roce 2002 kniha vyšla. Kromě vývoje obce taky jsem podobně jako Florián tam zařadila kapitolu o škole a jsou tam kapitoly o spolcích, o živnostech. A věnovala jsem pozornost také osobnosti Čeňka Floriána, protože ten se zasloužil vlastní kapitolu, tak ji tam má. A je tam kapitola o kronice a kronikářích, o třech bubnech, o kostely a nějaké přílohy, tabulky, seznamy. A teď si myslím, že už je nejvyšší čas předat slovo panu Plesalovi, který by mohl povědět něco o kronikách.
No, děkuju. Já zůstanu sedět, jestli dovolíte, jo? Tak. Já jsem se k tomuhle tomu dostal víceméně po úmrtí předchůdce pana Janouška v roce 1987. A prakticky, když to vezmu, tak a navážu na profesora Floriána, tak od roku 35 až do roku 73 zde na obecním úřadě nic takového nebylo. A dostalo se nám darem, tak jsme tu knihu smázali. A v roce 73 pan Janoušek v důchodu se pokusil to rekapitulovat. Jednak ho tomu vedou, že se zde narodil, jednak v období protektorátu pracoval tady na místní obecním úřadě, takže znal místní poměry. Po roce 45 už byl v armádě jako pilot, takže to měl jenom zprostředkované věci, víceméně sem. Musím říct, že mě udivilo, že to dal vůbec dohromady, protože léta 50. se vyznačovala tím, že se nic pořádně nedokladovalo. Jak jsme říkali, úřadovalo se na telefon, jo, a úřadovalo se víceméně podle místních drbů. Byla to doba, která byla dost těžká i pro obec. A bohužel musím říct, a to je z předmluvy Karla Marxe, Kapitál. V té předmluvě on upozorňuje na nebezpečí takzvaného lumpenproletariátu. To znamená lidi, kteří se při při změnách společnosti vezou s tou společností a zahajují prostě svoji činnost. To se stalo tady ve vsi. V roce 1953, jak napsal pan Jenoušek, se tady dokonce objevili až z Hradce úředníci a řekli, ať toho tady nechají, že to prostě není normální prostě život na vsi a tak dále. Teprve potom se začalo uvolňovat ty místa. Bohužel po roce 1945 se nic nepsalo. Je tady taková malinká kniha s nalepenými výtisky, co dělal tehdejší dělal Ficek, jo. A po roce 45 to byl Kweisner, tady místní učitel, který tam napsal pár věcí, ale bohužel zkreslených a neuvedených. Takže první práce je pana Janouška v roce 73, kde skutečně se pokusil to dát, tady ho vidíte, dát dohromady prostě chybějící roky. Je fakt, že ta léta 50. tam jsou poněkud zkreslená, ale jsou tam taky. Já jsem se k tomu dostal až později, víceméně když za mnou přišel a chtěl některé věci z naší rodinné kroniky. Máme doma 6 psaných ručně velkých kronik, protože můj děda v roce 1935 byl jmenován kronikářem, ale místní zastupitelstvo nebylo tak vhodné, aby mu vůbec řekl, že ho jmenují kronikářem. Jen to někam nahlásili, no a nic jsme neřekli. No, takže děda se věnoval jen psaní rodinné, ale i obecní kroniky. Takže jsem se k tomu dostal víceméně fotograficky. Řada fotografií potom jsou v archivu a řadu tady uvidíte po roce 1987. Dopadlo to tak, že jsem nesměl do kroniky psát. Řada zdejších občanů, převážně komunistické strany Československa, oddělení Lumpenproletariat, nechtěla, abych to psal. Takže jsem se k tomu dostával víceméně přes Janouška, že vždycky za mnou přišel, já jsem něco vypřítal. No a pak jsem to převzal. Že jo. Takže to byla ta moje agenda. Bohužel musím říci, že místní občané o tom mnoho zájmu neměli. Když za mnou přišli, tak chtěli hlavně vědět, kolik majetku, krav, koz dali do JZD, jo. Chtěli vědět, a to se objevilo i v zápisech, když obecní úřad dělal nějakou slavnost a dal 50 korun dvěma pracovníkům zametání tady, nebo co tady dělali, že jo, tak se o tom čtvrt roku prostě mluvilo na zasedání obce, že dostali 50 korun a ostatní nedostali nic. Jo. Takže tohle bohužel musím říct, že trvalo i po roce 90, když jako řada občanů chodila a říká, abych jim našel, jak to bylo s jejich polem, abych jim našel, jak se toto a tak dále. Čili byly to víceméně osobní zájmy. Musím taky říci, že o tu kroniku spíš měli zájem živnostníci a drobní rolníci, a pracující zaměstnaním. Takže ty o to měli zájem. Sedláci o to zájem neměli. Ani jeden ze sedláků neměl o to zájem z těch větších. Jo. Takže to, tady byla taková věc, že tedy od roku 35 až do roku 73 se prakticky nic nepsalo. No já bych jenom chtěl říct, že přes toto se prostě zachovalo řada věcí. Trošku mě mrzí, že z té doby až do roku 87 řada fotografií, řada věcí jsou tady skladována. Bohužel nemá to popis, takže neví se, k čemu to je. A řada, kterých byli, pan Janoušek zalepil, ty fotky, jsou vytrhána, jo. Protože se tady furt stěhovalo něco a on tam viděl svoji fotku, tak si ji utrh, jo. Takže já bych nerád, aby tohle bylo vidět, jo. Aby se zase trhalo. Bohužel jeden rok se už takhle utrh. Někde zůstal, no. Někdo si to půjčil, myslím, že to je rok 93 nebo tak nějak, jo. A, takže nevím, komu byl doma jako potřebný. Takže to abych jako vrláky jenom nehanobil, musím vám říct, že je to velice pracovitá obec, která se projevila při zakládání JZD a při jeho potom rozšiřování. Takže tady nebyly brigády. Tady se prostě stačilo všechno udělat. V Zaječicích musela vyrukovat 3000 transporta a dělat třepu. Takže tady to, něco podobného popisuje i Čeněk Frolian, kdy se stavěla škola. Skoro 20 let se hádali s nadřízenými orgány o tom, že se musí postavit škola. Voráci říkali, že 120 dětí je sice hodně, ale chodí jich jenom polovička, takže jedna třída stačí. Jo. Takže voráci jako kamenná zeď šli tak daleko, až nakonec tady byla vojenská eskorta, která tady prostě dělala pořádek a vynutila i ten souhlas na tu školu. V okamžiku, jak se to provedlo, tak se voráci do toho dali a za rok ta škola byla postavená a do dneška stojí. Takže to jsou asi voráci, že když se na to veme, tak se dá řada věcí dělat. Říkám to je ten úvod taky z toho důvodu, že když se podíváte na ty fotografie a zápisy po roce 90, tak spousta věcí se udělalo ve vsi. Já si jenom vzpomínám, že JZD tady ekologicky zlikvidovalo obec. Jo. Ekologicky zlikvidovalo melioraci od Bytovan přes celou Chlum až do Presu, do Slatiňan. Takže nakonec Nádvorníková už se musela zasypat, protože smrděla takovým způsobem, že když jsme měli malé děti, tak jsme je nemohli vůbec vyjít. Jsme museli do Slatiňan, aby dýchali čistý vzduch. V roce 85 se udělal megaprojekt u Cibubnu, obrovská siláž pro obrovské družstvo v Zaječicích. Naštěstí se už zastupitelstvo natolik zpamatovalo, že přes obrovský odpor politických orgánů, hlavně pro nimi, prostě se to nepovedlo. Jo. Já jsem tehdy k tomu dělal celou dokumentaci, protože v tom okamžiku by Orel byla zasviněna odpadem ze silážních jam. Jo. Čili tohle to jako... Nic se tady dvakrát nepostavilo. Jo. A po roce, proč to říkám, po roce 90 se tady začalo stavět a obec začala zkvétat. Vidíte to jinak, budete to vidět i na těch fotografiích, i těch zápisech. Takže je to doba taková různorodá a myslím si, že by bylo dobré, aby další zastupitelstvo i občané prostě se ty obci tak věnovali, aby, až jsme takovým předměstím v Chrudimě, že aby prostě měli ještě určitou zásluhu, což se v poslední době, myslím, tak děje a myslím, že se bude dít i do budoucna. No, pokud se týče toho psaní, to tak, kronika se píše, se psal do té velké knihy, protože se mě to zdálo obtížně, tak jsem to začal psát na počítači, jenže jsem zjistil, že se mě to do toho nevejde, když to tam lepím. Tak jsem zase přes polovičku ty další knihy psal ručně, takže tam uvidíte ty moje písma a na každý rok napsat asi 8 až 10 listů, čili zase stránek různých věcí. Výsledkem těch zápisů je, nebo výsledkem dokladem dalších je, jsou přílohy, které se musí vždycky najít, protože jsou očíslované. Musel jsem začít psát centropenem, rysovacím tuží, aby to vydrželo co nejdéle. No jinak jako o Moravskou kroniku o to lidi celkem jinak moc zájem neměli. Toto jsou první dvě takové akce, které jako můžou si lidi prostě prohlédnout nebo se zeptat. No, co bych ještě k tomu řekl. Faktem je, že obecní zastupitelstvo po roce 90 věnovalo kronice větší zájem, mnohem větší zájem, než to bylo předtím. Tam se to vlastně opřelo o pana Janouška a ani se nikdo to nezajímal. No takže Hordy bylo vždycky prostě dost záležitosti. Bohužel společenské život je trošku poněkud jinačí, než to bylo dřív. Obec už není tak příliš samostatná. Obec je víceméně, já říkám, předměstím, mám Chrudimě a Pardubice. Takže po té stránce kulturní to jako je víceméně okrajové. Největší zestup má fotbalový klub, tedy místní fotbal, který skutečně zvlášť v poslední době zase se dal do rozkvětu. Obhospodařuje už poměrně další majetek, nevím přesně, ale bude to kolem 2 milionů korun tohoto, jo, to už je, takže už je to prostě záležitost celé obce. Dalo by se to i využívat pro další společenské akce, pokud by jako i další organizace, anebo i jednotlivci je tam prostě používali. Čili společenský život poněkud slabší. Divadla se tady nehrajou, to by ani nešlo, že? A jako se hrávali dřív, jo? Málo se dělá i různých společenských akcí mimo obec, takže to by jako asi do budoucna mělo se zlepšit. No, pokud ještě byly další povinnosti kronikáře, různé celookresní a nebo i celorepublikové věci, různé statistické údaje, to jsme museli vyplňovat. Na něčem jsem se úplně zasmál, když ze strážnice posílají po celé republice asi 40 nebo 50 stránkový dotazník, jo, asi já nevím, 200 nebo 300 dotazů. A tam jsou věci, které se týkají třeba jen strážnice, jo. Například kolik oslav je v krojích, jo, místních krojích, nebo kolik lidí chodí na pobožnosti. A prostě víceméně to bylo dané tím místním koloritem Jižní Moravy. No ale výsledkem bylo, že se 3 roky spousta lidí v republice živilo prostě takovýmhle, myslím si, zájmem, že to bylo příliš rozšířené. Tak to jsme museli taky dělat. Kromě toho řadu věcí jsme museli poskytnout do archivu okresního muzeu. Museli jsme asi 2x udělat zápisy o obsahu kronik a nevím, co s tím potom dělali, že jo. A nakonec kroniky sebrali do Chrudimě a nám dali kopie, jo. Tahle ta poslední červená je, tu jsem dopsal za minulý rok, jo. Takže takhle to asi bylo s tím psaním, no. Faktem je, že když se díváte, tak jako hrabat se v těch mých zápisech je dost někdy obtížné, že? Ale ty fotografie mi ukazují, že za 30 let se tady hodně toho změnilo taky. Tak to jenom tak jako na úvod toho, ty práce tady s okronikou. Pokud budete mít dotazy, tak to budeme rozšířit.
Možná mě by zajímalo, jaké podklady jste k tomu všechny potřeboval, abyste takový zápis udělal.
Podklady je to nejhorší, jo. Můj děda to dělal tím způsobem, že vždycky byly volební lístky, když se volilo takové dlouhé, a na druhé straně byly prázdny, taky měl štus, že jo. Ten chodil a tuškou, polírskou tuškou si tam psal vždycky, když něco někde viděl. Byl v důchodu, no tak chodil po vsi, že jo, a hodně pracoval tady na obci. Bohužel se to dost těžko schání, no. Buď pokud jsem byl ještě pohyblivější, tak jsem chodil, že jo, po vsi a občas něco napsal. Bohužel dostalo se mě také takové negativní odpovědi. No, například se dělá úprava u školy, no tak jsem je šel vyfotit a tak dále a oni na mě vzali lopatu, jo. No, pak jsem se to dozvěděl, že to byla nějaká parta, která to dělala na černo, nebo a nechtěla být vidět. No, pak třeba hořelo, že ano, dostal jsem taky vynadáno, že potím těho říct dola, že ano, tak to prostě bylo, nevím, kde bych narazil, ale kdybych chtěl psát to, co psal můj děda, jo, tak asi bych byl u soudu. Jo. Například, já nevím, potrestání toho, že kluci, když byla třešňovka, když se trali třešně, že tam převrátili boudu s tím, že ano. No tak se to vyřešilo tom, že dostali kluci pokutu a museli něco tady udělat, nějakou práci, že ano. Takhle by se, dneska by se to řešilo asi u soudu, no. A další věci, no. Takže člověk musí být opatrný, aby napsal něco, co se nedá potom zneužít i justici. No, pokud se týče toho, tak víceméně to záleží na kronikářovi, aby si sehnal ty věci do toho. Hodně tam je taky těch místních havárií, hlavně u školy. To bylo takové dost. No. Pokud máte nějaké dotazy, tak to můžeme.
Jestli máš nějaký nejoblíbenější roky, co se ti psal jako nejvíc.
Prosím?
Jaký máš nejoblíbenější roky, pro něco, co jsi psal, co se ti třeba nejlíp psal, že to
nejvíc. Když se to nejvíc psalo? Nejlíp se to psalo, no, když se to tady budovalo, zdem po roce 90, to znamená, budovalo se telefon, budovala se kanalizace, že prostě to bylo něco, co předtím nebylo, jo, protože to, no, to bylo, no, teď se zase bude dál, že jo, tak teď to bude zase o čem psát, no.
Když
bys
měl se
měl třeba
vrátit
na začátek a znovu si zvolit jestli budeš dělat pro lékaře nebo ne, tak
bys to chtěl dělat znovu, nebo?
No tak za prvé jsem
dostal
na to, za druhý už
je to... Já myslím, jak bys se vrátil, dejme tomu čase, tak jestli ti dostal.
No tak zájem bych měl, ale spíš jako, že bych s někým spolupracoval, jo? Jo.
Já jsem tam dala už první fotku.
Tak.
Jsou to tak, prostě co jsem vybrala, co mi připadalo jako zajímavé. Tady třeba se podívejte, v jakém stavu je ta silnice. To je fotka někdy z roku asi 1928, je to tenhle ten dům, když ještě neměl tu nástavbu, tak obecní domek, myslím si mu říkalo. Takže to je zatím jenom uválcovaná silnice.
Ano, to se dělala po roce 40 někdy, no, silnice, no.
Takže tam vesele ještě pobíhá taky drůbež, protože celkem jí nic nehrozilo.
A tady předtím jelo už před obecním úřadem.
Ale už teda fungovalo omezení rychlosti pro auta v obci na 10 kilometrů teda.
No, jenom pro vaši informaci, tady to je okýnko, první, tak to je zpráva, to je místní kancelář, vzadu byla knihovna. Poměrně rozsáhlá, chodili jsme si sem půjčovat spoustu knih. A částečně to bylo úřad. Potom tam byla chodba, v té chodbě byl zvoník a pro vás a zvonil se poledne. To je vidět nahoře ten
zvoneček.
No, o tom jsme psali, o tom zvonečku, ten je teď u tří bubnů, jo, na věži. No a tam byla hasičská zbrojnice. No. No a pak se to koncem 50. let zvýšilo. Původně se řeklo, že to bude tam zasedání a víc místa. Pak z toho vznikl jen byt pro Urválka, to byl tajemník, jo, který skončil u prokurátora, jo, protože vybíral poplatky obecní do vlastní kapsy. No. Takže se to v této místnosti tady řešila tajemník. Jo. No, vznikly taky takové legrační věci. Někdy v roce 57 se v této místnosti tady odehrálo, kdo bude dělat předsedu KSČ. Jo? Dopadlo to takovým způsobem, že si tady všichni místní vzali zápalky, jednu zápalku utrhli hlavičku a tahali se zápalky. Takže to bylo v roce 57 tohle stalo. Protože poslední kravičkář, který tady byl předseda strany a měl tu krávu dát pryč. Takže to byly takový psiny, no, v tomhle slova. Musím říct, že jsem přišel i na věci, kdy dávali s razítkem obecního úřadu třeba na policii udání, aby dotyčnímu nedali řidičský průkaz, protože je alkoholik, jo. Nebyla to vůbec žádná pravda, ale bylo potřeba, aby ho nějak potrestali. Tak ho potrestali tím, že nedostal řidičský průkaz. Jo. A dali na to razítko obecního úřadu. Jo. Takže asi si umíte představit, jak to v těch, řekněme, od toho roku 50 do toho roku 57 asi tady vypadalo, že jo. Znova říkám ten můj oblíbený výraz Karla Marxe, lupnu proletariát. Bohužel všichni ty, co se toho zúčastnili, už jako mezi námi nejsou. No, to už patří minulosti. No. Tak doufejme, že se nic takového dělat nebude dál. No. No tady vidíte tu louži před obecním úřadem. Tady dokonce se někdy zaborávaly brambory. Jo, tady se to zvoralo a sázeli se brambory. Jo. Až někdy koncem 19. století se musela udělat ta nádvorníková louž, která dneska neexistuje. Tady je náš barák, tady, který jsme představili, že jo. No. A to je ta nádvorníková louž. Jo, musím vám říct jednu věc. V roce 39 se tady udělala odbahnění tohle to, a my jsme se jako kluci tady v tom v čisté vodě koupali. Protože celá meliorace od Bytova na to tekla tady přes to a tady byla čistá voda, že se v tom malkalo prádlo. A v 60. letech na Orlinách za Drahou ještě žensky chodili máchat do hlavníka prádlo. Můžou potvrdit, jo? No. Takže to skutečně tady bylo čistý, no. No. A pak postupně s tím prostě JZD, který to víceméně nic nepostavilo, jo? Tak to se zhoršilo.
Florian vymenovává až 10 louží, jsem napočítala.
Ano.
Ale že se postupně zavážely, protože byly zabahněné, ale
ano.
Vy ještě pamatujete asi i tu u školy, že jo?
Jistě, no tam před Černíkovejma, no. No a pak to... A druhá velká louž byla, co je samoobsluha, no. To byla druhá velká. Tam jsme chodili brusli. No, tady
my jsme tam měli lobu, ano, my jsme tam měli lobu, to hlavníka, tam se byla krásná čistěnka,
no,
voda, jste... no. My jsme tam měli, my jsme zrušili, tak...
No tak tohle to byla ta sočka v parku, že jo, tohle tam. Ta je dneska, myslím, v kostele, že jo, ta je... No. Má trošku pohnutou historii, protože určitý dva lidi se ožrali a střílali do ní z brokovnice, že jo, no. Tak se to potom dalo dohromady a pan Berany namaloval emailem, čímž ji znehodnotil úplně, jo. A myslím, že ženy to teď dali dohromady, že jo, a není jistě, byl u mě ten restaurátor, zdi to myšle, ano. Já nevím, abyste
takhle toho už není takhle bílá, jak to je na té fotce tady?
Ne.
To je už je majová.
To je dobře.
Jo, dal jsem to. To byl nějaký, on to dělal. Nějakou práci on to měl, jo.
No, a jenom se platil.
Materiál.
Je to krásné, já to
myslím. No, takže... Takže to bylo taky takovou historii úplně zbytečnou, že jo.
Ona se vlastně nějak přesunovala, ta socha, že jo? My jsme kvůli stavbě školy.
Tam, když se stavila škola, tak se to přesunulo před školu. Tam, co je dneska ten takový, to ten cíp, jo. A taky dělali do kostela.
Škola ještě, tady si všimněte, že tady je nad nápisem škola zatím prázdné místo.
Ano.
To je škola bez bysty a tady škola s bystou.
Rýpa už je taky zkrácená.
Je na Sarika.
No jo. No musím vám říct jednu věc, že po tohleto byla vysázeny okrasné lípky, že tady to bylo velice, velice hezký, jo. Pak se tam postavili ty obrovské jehličnany, které se teď kácejí, že pač. To byl naprostý nesmysl, co se tam dělí v těch 50. letech udělalo. Ten šmoranc, pro vaši informaci, to byl Svatějanský, který v roce 1835 přišel sem do Svatějan a v okolí všude na Slovensku i na Jadranu dělal spoustu věcí.
No a ještě té bystě vlastně tu věnoval
ano.
Škole nebo obci?
Škola je no, obce, no. Řidiči či obci ne. To byl starosta z toho, to byl starosta, že jo, asi 11 let na to a bohužel v 35. roce, když už končil, tak se vzdal funkce a odešel pryč.
Ale vy víte i, jaký byl další osud té bysty, že jo? Protože už tam teď není.
No to někdy na tady místě vědí. Až do konce 80. let byla nahoře na půdě a pak ji někdo rozbil. Byla hliněná. No, to je... Jo, tady co vidíte, to ten obsinek zorganizoval, takhle byla oslava lípy, která dneška tam stojí, jo, tam roste před hospodou, jo. To bylo na počest Švéry, jo. Švérovali, to bylo teď 34 nebo 36.
34.
34, jo. Takže to se vždycky udělala obrovská akce, jo. No to je on, tenhle obřínek, no.
A významná osobnost.
Ano.
Starosta, řídící učitel, činovník řady spolků.
No tohle takhle vypadaly práce tam na skále, jo. No.
Pan Klesal napsal o Křínkovi článek, tak ho najdete v příštím čísle zpravodaje. Už je připravený. Tady vlastně se ale sázejí akáty, že jo? I když je to borovina.
No ale ono se to několikrát měnilo, tohle co. A ty akáty jsou víceméně plevelný, že jo? No, ty jsou dobrý. Takhle to vypadalo. Tam, co dneska stojí Ostradovští a... No.
Teď se tam vlastně...
No, Před
Vaškoberan a
Posledovský až k Velebnem to bylo, no. A tamhle ten barák, to jsou Temiku, myslím, že jo. Temikek.
Ne, já myslím, že to je Chladová.
Ne, je Chladová je před ní, jo. Mm-hmm. No. No, to. Tak tenhle ten barák v Remšův byl postaven někdy koncem 19. století, když se dělala silnice Chrudim Vrčnov Orel, jo, a zlikvidoval jim barák. Tak jim dali místo, aby si postavili tadyhle barák na obci tady.
Je to někdy z první republiky, že jo?
Ne. To je ta fotka, no to je tisto, no takhle to vypadalo, že jo.
Tady vlastně to je pekárna.
Ano, to by šlo
řekl. Ta Švadlenkova, ano. Že tady vlastně je silnice na
Slatiňany.
Na Kunčí a tady.
A na Kunčí a Slatiňany, no. No ta silnice Kunčí, Cibuvny, ta se dělala po roce 1900, jo.
Jo, tady je ta pekárna zblízka. Tam měla takový typický osud, mi připadá, jak tak to se živnostníky chodilo, aspoň co jsem se dočetla, takže měl pekařství a když potom se znárodňovalo, tak pekařství bylo začleněno do východočeských mlýnů Pardubice, obchod se zrušil, ale peklo se tam dál. Ale ne do 1950, to jsem spletla, to bylo někdy do 60. let.
No, já nevím, kdy to skončilo.
No, myslím, že 60. letech.
Protože pan Švadlenka potom chodil do Měřetic pít, jo?
Oba, oba tam byly ze začátku.
Měřetici, ale nevím, od kterého roku to bylo.
Ale oba dva tam byly.
No. Tak to bylo vodné, no, to bylo. Tady byli dva pekaři, jo? To bylo.
Možná, jo, a tady je ten Ryšavý.
Ryšavý, jo, ten pek chleba. No představte si, že já jsem tady u Ryšavýho půl roku pek chleba, jo? Ne přímo teda, ale vždycky zavřeli mě školu, já jsem udělal na opěchavy, no a byl jsem totálně nasazen, že jo, do toho, na noční směny do cukrovaru v Slatiňanech. Rysoval jsem kostky, jo. No a mezi tím jsem chodil tady k tomu Ryšavýmu a tam jsem zatápěl v peci a...
Dělali
dobrý
chleba.
A Švadlenka dobrý housky.
A ty kreslíky, ty byly,
no,
ty
byly, no.
Nezaplatili.
A když byla pouť a posvícení, tak ženský v 10 hodin v sobotu připravili pleky a už, když on udělal housky, tak hned tam šoukli ty koláče.
A možná mladší ročníky nebudou vědět, jak se to dělalo, že vlastně si tam lidé dávali mouku a pak si odebírali chleba.
Ano, ano, ano.
No, že si tam dali pytel třeba a...
To jsme jeli do mlýna, do Smínice, a cestou do mlýna, než jsme měli semleto, tak jsme se stavili u pekaře, tam jsme nechali pytel nebo dva pytle mouky,
no.
A dostali jsme takovej papír.
Knížku, knížku, takovou knížku, slovníček
takový. A tím jsme pak chodili do chleba. A vždycky nám dali chleba, tehdy se pekli velký, šířky a pětiňový. A v konci to odškrt, že už jsme si vybrali a
no.
No, když jsme došli domů, tak jsme ho koustali. Krásný, tak jak byli vedle sebe, jako jo, tak je prdělný, tak to jsme koustali.
A pak tady byl ještě jeden kšeft, Švadlenka. druhý.
Tam mě bylo mlíko, že jo?
Ne, 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 to, to je tady
za hospodou,
no, to byl špadleka, no, ale tam to,
tam, to byl obchod, ale tam...
Obchod je tam, no, tam nic nedělal. A jo, benzín tam měl, no, benzín.
Ale třeba u Vyšavek se prodával nějaké výroby, nejenom pekařské výroby, ale i pak je
Vyšavek. Ano, ano.
Mě zavěděl jim post na Seši, no. Taky nebo vystrhal a já jsem si posun hodin večer šla k Vyšavek na Seši. Musela jsem do rána napsat úlohy.
No, bylo tady několik řezníků. Řezník Lézl, řezník Bakeš, tesař, jo. No tady je to Ryšavej a to Hradný vezle.
Vítku, teď se mě zrovna Vítek ptal, jak to vypadalo tam, kde teď stojí Tramonta Slima, tak tady.
A tady je mateřská školka, tak tady je
mateřská.
Ne, ne, tady, tady, tam, tam.
Tady ten kubel.
Tady je mateřská.
To je školka. Děti, to je školka, jo, tady.
No.
Jože, Kubelkovi jsou až tady.
Až zatím, tak tady.
Protektorátu, ale tady máme unikátní fotografii té louže u obecního úřadu.
To bylo před protektorátem, to bylo
ještě předtím.
Po první světové válce.
Vlastně jo, když jsem říkala, nebo měli jsme tam, že to bylo kolem roku 28, že jo, to louže. Ale fasády všichni hezky ozdobení.
A jak jsou ty dva slouky u silnice, jo, u školy. Tak tam je průchod provodu, jo? Tam, tam tekla si louže voda Sardina. Tam navrčila. Před Černíkovejma. Tam co teď zbourali tu čekárnu, jo? Tak před ní to bylo, jo? Čili od třech bubnů to šlo sem a šlo to až na hlavní silnici a směrem na Sardiniany. A před samou sluhou byl podkop pod silnici na druhou stranu ještě. To bylo složitý. No.
Diskutovali. Jo, to je jenom.
Jo, to byli.
To je inspirace pro hasiče, prosím vás.
Když oni byli štíhlejší,
to jsou taky dámy, jo, ale?
No jistě, to měli takový sutinky, že jo, a to trička. No. No tady vidíte, jak to většině bylo zatopené, no.
Tak bude víc. Tohle by mě zajímalo, co je tohle.
Ta, to je transformátor z roku 21 nebo kdy, jo. On měl jenom 15 kW na celou vesnici, takže když pustili dvě mlátičky, tak se všechno muselo vypnout. No, takže, takže ta, tady to bylo...
A tam byla
vláda.
Tam byla
vláda. je před Urbanovým, ano.
Stejně dej mi tam tu fotku předtím asi, no.
Tohle to je cesta na Cibulky,
ano. Myslíš, že spíš
no, to je v roce 50...
Dobrý, tak.
V roce 56-57 se rekonstruovala energetická síť.
Takže
to se
vzouralo.
No, ale tam byla váha, to se zapomněl říct. Z jedné strany transformátor a z druhé strany váha. Takže silniční. Takže když se vážilo řepa nebo to, tak si zajel svojima. Na to nechal se zvážit. No. A byl vážný a on mu dal potvrzení, kolik to váží. Že jo, no. Všechno se vážilo. Teď tu váhu mají Orzes.
A to nějak souvisí s autobusovou zastávkou bývalo? Nebo...
Ne,
to je nějaký jiný objekt.
To je naproti, to je vlastně naproti Urbanovej,
no? Jo, jistě.
Naproti Urbanovej.
Před Urbanovej.
Aha. No, to je to.
Jo.
To
jo, tady ještě původem.
No jo, to vždycky. No, to byly starý ještě. Oni sice to byli sedláci, ale oni měli jenom pár koní a tak do 10 hektarů, to nebyly velký. Jo. Tak bylo pár. Jinak vesnice byla kovozemědělská, to znamená řemeslník a ženský měli doma krávu, kozy, že jo. Já ještě mám fotku z roku 53, kdy jsem jezdil s krávou.
A mě zajímá, jestli tohle je předchůdce, anebo je to
je tady, to je starý u skály, jo? A to je přidělaný, no?
A to tady nebylo, to teda u krávy.
Bylo, na stejném místě. To zbourali, jo, a tam to předtím tam postavili. Šimoranc je kritizován lidmi, že byl proti baroknímu cibulovitému architektuře a dělal spíčatý věži. Když už mluvím o tom Šmorancovi, on měl 3 nebo 4 syny a Šmoranc, jeden ze Šmoranců byl ředitelem UPROMu, umělecký průmyslový v Praze, jo. Další byl malířem a ten začal psát kroniku Slatňan. Kdybyste ji viděli, on byl malíř a on písmena dělal francouzským royalistickým písmenem a takový krouceniny, jo. Tak to a taky, asi do roku 35 to psal a pak to přestal dělat a už to psal dělali moc taky nepsali, jo. Tady je zajímavý, že když to švácí, jo, to je dvoj lodí, a teprve někdy po roce 50 tady objevili ty fresky toho svatého Jiří tam na stropě.
Tak to
půjde dál. Tak to někdy v roce 52 nebo tak by to mohlo být. No jo, ale babky, co chodili do kostela, tak se jim líbila ta panenka Mariana Třináma. Já říkám, babky, tohle to je kvalita něco.
Jo, a tohle mi ještě přišlo teda zajímavý.
Co to je?
Aluko, vlastně dneska už by to asi jako nikdo tam nehledal.
No tak to je to všecko. Někdy je ze středověk, 16. století. A vzadu ten špejkár, který stojí, tak ten je z roku 1828.
A tady ještě jeden vidět.
Jo.
Tam je vidět ještě z toho, že?
Tam byla tvrz, jo?
Jo, to byla ještě ukousená.
No to bylo, jako na tom dvorku tam vzadu, jo? A to se v roce 1828 zbouralo, jo, to tvrz, a postavil se špejkár, který dneska stojí tam ještě, takhle já nebo. Ten byl ta vysoká budova, Malkovu. Já nevím, víte, tady není vidět, tak, jo? To je dvoupatrová budova, no.
Takže ale z tvrze vysloveně tam už žádný zbytky nenajdeme, ani nějaký terénní vlny nebo něco.
Já když s Florianem pracovat, můj děda, jako stavby vedoucí, že jo, a vykopali tam nějak pár věcí, jo. Nic podkopného to nebylo. Viděli jste tu knihu s latinskou, co dělali kvůli domácí modelu a fér. Má to tady starostlo, ale to je něco nádherného, to je něco na to si počte, co je za to. I knižně to je provedené pěkně. No tady si můžete prohlídnout ty obrázky, že jak to... No. Jo, Výšková.
Naproti Julinka Výšková.
Jo.
A tam jsme se přistěhovali,
ano.
Jo. Ty nahoru,
ano,
ty tam
byl Karel Výško.
No. A tyhle ty domy měly ty nástavby.
Ano.
A tady po Orli jich je nespočet.
Je, moc.
A z kterého roku to je?
To bych se podíval, ale Orel končila ještě kousek dál v roce 1630, jo. Čili ten spodek možná je...
To určitě, ale no. Mě zajímá, kdy se dělali ty nástavby. To bylo něco
nástavby
spojeného je, s JZD, ne?
Nástavby se dělali po roce 60.
Po 60. roce, jo, jo.
Protože teprve to JZD začalo mít výnosy nějaký, jo. Lidi dostávali odměny konečně, jo. Tak,
a nedostávali tenkrát na to nějaký jako příspěvek na ty nástavby?
No, různě to bylo. Poslední příspěvek byl koncem 88. roku. Tam dostávali 150 tisíc na barák, jo. Tadyhle nevím, no, to
bylo. Já si myslím, že mě to říkala paní Pavlištová,
no.
Že tam něco takového bylo a proto v ty Orly, možná je 10, 15, takových stejných domů, že jo.
Jo, tak to všechno se dělalo.
Na jedno bedlo.
To byl takový obrovský barák, že jo, no. A pak tam zůstali sami dva nebo
jo,
jeden.
To je teď, no, se podívejte, to je, to bylo na Ju a vedle.
Víč, no. No jinak tady se stavělo takhle, hora začínala Obručnová, tam jak je říště, jo, ta naproti ten Kudláček, jo, tam
to začínala. Byla moje spolužečka z Nasave, Maruška.
Tak to se táhlo po té straně, až jsem zajíčil, jo. Naproti nebylo nic potvrdně, ale to se stavilo kolem roku 1900, jo.
Janouškovi a
Janouškovi, nemyslím, Podstatinan, jak je.
Jo,
Podstatinan jsem, jo. Janouškovi jsou starý, ty jsou starý, jo, tadyhle, jo. Čili i to je ten barák, bude si dobrý, že jo, to je 16
let, no, něco.
A končilo ty Holubovi, byli tadyhle a Pavlíčovi a tam to končilo. Tam to,
jo, no, pak už tam Buriánovi a ty to dostavili.
To už bylo na větší, to bylo na větší. A když se odstatněna udělala ta řada, jo, tak potom se začala dělat Betlém za první republiky, jo, to znamená proti Alupovu, proti Dakunči, no. To bylo po roce 1900, jo. Ne, 1920, po první světové válce. No a potom se stavělo až teď, jo.
No tak ten vzádu, ten satelit, to už
jo, Borel, no. No to bylo ze středověku, jo. Já nevím, jo. Ono i původně byl orel, já nevím, jak to působilo. Orel, no tak s Novou republikou byl orel, jo. No. Za Rakouska byl s jednoduchým V a ve středověku z roku 1729 na mapě je dvojitý V. No. Podporní světový válce.
Od roku 1924 no. Bylo nařízeno používat orel.
Orel, no. Ano.
Já bych vám chtěla všem poděkovat, že jste přišli.
A jinak si můžete prohlížet.
Prohlížejte si kroniky dál. A když zažijete něco pozoruhodného, tak mě určitě přijďte informovat, aby se to objevilo v kronice. Ale myslím, vážně bych chtěla říct, že samozřejmě budu vděčná za jakoukoliv spolupráci, protože co se nedozvím, to pak v té kronice nebude a bude to škoda, že jo. Takže bych chtěla poprosit a potom ještě zmínit, že tahle ta knížka je pořád k dostání tady na obecním úřadě, kdo byste ji chtěl. Takže se poučit o dějinách obce. Ta je vlastně psaná na základě těch kronik. Prostudovala jsem všechny ty svazky od Janouška a to, co mi přišlo jako zajímavé, tak všechno v té knížce je, takže kdo třeba vysloveně nechce si jít sám zalistovat, tak v té knížce leco zajímavého z těch kronik si může přečíst.